Siis kogusin kooliopettajat enäsi ympäri ja pitäisin nendega koosolekuid, kus kooliküsimusi arutati. Sääl tuli aastal 87 hale kuulus kooliuuendus. Sellega olivat meie konverentsid lõppnud. Terve meie koolikord oli põhjale asetatud, mis rahva tõsise harimise võimatumaks pidid tegema. Emakeele asemel astus õppekeelena vene keel, mida lapsed ei tundnud ja mida ka õpetajale oli väga ebakohane õpetada. Vanad auväärilised ja eluküpsed kooliõpetajad lasti lahti, nende asemele pandi tihti poisikesed, kui nad aga vähegi vene keelt oskasivad. Esialgu oli veel kahtlane, kas usuõpetus emakeelseks jääb. Meie maad ja rahvast ähvardas hädaoht, mis teda katastroofile pidi vastu viima. Seal pole imeks panna, kui õpetajate keskel hääl järkas. Seesugusel rahvakoolil ei tohi meie ühtki kaastööd teha. Pole siis imeks panna, kui Liivima sinodil, kui see 87. aasta augustis Valgas kokku astunud, üks elatanud auväärt karjane, kes meie rahvakooli armastas, sai ägeduses hüüule ärritatud. Kui minu tütar ooraks saab, siis ta suregu. Mina ei tohi ta elule hoidmiseks enam midagi teha. See tütar, kes surmale sunnitud, oli meie rahvakool oma uuel alusel. Nii ei mõelnud aga muidugi mitte kõik. See seisukoht ei ole üleüldiseks saanud. Sellele ei sundinud ka mitte resolutsioon, mis rahvakooli asjus 87. aasta sinodil vastu võeti. Selle järele pidi, kui meie rahvakool oma kiriklik evangeelilise karakteri täiesti kaotab ja kui nimelt ka meie lastele mitte enam evangeelse luteruse usu õpetust ei peaks antama, iga õpetaja südametunnistusele vabadus jäätama, kas ja kui palju tema rahvakooli tööst veel osa võib võtta. Siiski on aga usuõpetus rahvakooli jäänud. Vene võim on meile enam lubanud kui Eesti Vabariik meie päevil. Üksi inimese iga hiljem seda lubada tahab. Usuõpetus on sinna jäänud emakeeles. Sellepärast pole enam ükski õpetaja koolitööst tagasi tõmmatud. Liivi kirik on nüüdki teinud oma laste kasuks kõik, mis ta jõudis. Seda püüdsin nüüd ka mina oma nõdrast jõust teha. Nimelt tuli usuõpetust elustama hakata. Ja et vastu rääkimata emakeel usuõpetusega ühenduses, hakkasin ma selle peale enam rõhku panema. Usuõpetuse katsumistel koolides oli iga kord ka emakeel revideerimise asjaks. Kui teetsin midagi ära teha, pidi ometi väga raske olema. Selle eest muretsesivad ametnikud, riigi poolt ametisse pandud rahvakooli inspektorid, kelle käes jäme ots oli. Mis koolitööst nende herrade hoolekandmisel oodata? Missugune kasvatuseline mõju meie rahva peale pidi välja minema ja missuguse meestega ka näoõpetajal siin tegemist tuli, seda näidaku siingi lehtedel ametlik aruanne, mille mina 2. juulil 1888, see on aasta peale kooliuuendse läbiviimise, oma vaimulikule ülemusele pidin saatma. Ma teatan seal. Esiteks. Nii palju kui rahvasuust kuulda, on kartus üleüldine, et kool kahju saab, kui õpetajad oma käedemast tagasi peaksivad tõmbama. Teiseks, teadate järele, mida õpetaja saada võinud, on möödalenud kooliaastal 700 päeva enam ära viidetud kui aastal enne seda. Nimelt ei taheta mitmel pool tütarlapsi venestatud kooli saata. Kolmandaks, nõo kooliõpetajad on vanas ustavuses tööd teinud, kui nad oleksivad hea meelega näinud, et ka nende vaimliseks äratuseks midagi oleks sündida võinud, nimelt et ka koolmeistrite konverentsisid oleks võinud vanal viisil pidada. Selle juures ei saa salata, et ka kõige paremad koolid, kus ustavad tööjõud ametis, on ometi tagurpidi läinud. Neljandaks, rahvakoolide inspektor on 15 koolis ainult kahte vaatamas käinud. Tema arvab enesele ainuõiguse olevat eeskirju anda ja seda ka usuõpetuse asjas. Sellega tehtavat, nagu ta arvas, Viljandi ringkonnas lastele liiga. Seda ebakorda saada tema likvideerima. Kohalik koolivalitsus pole ametlikult ära kaotatud, aga inspektori silmis teda enam ei ole. Tema saadab oma eeskirjad kihelkonna kooli kooliõpetajatele vene keele õpetaja läbi. Inspektori ja nõuõpetaja vahel ei saanud kõige vähemgi kokkuleppe võimalikuks. Miks nii, seda näidaku järgmine kahekõne, mis nende mõlemate vahel esimeses nõuviibimise ajas on olnud. Missest siis on, ütles inspektor, kuiga terve Eesti rahvas ära kaob. On ju palju suuremad rahvad kui tema kadunud. Tahaksivad eestlased kui eestlased edasi elada, kuhu siis saadakse. Siis tulevad viimaks veel liivlased, vepslased, kes teab, kes kõik veel ja tahavad oma keelt ja koole. Selle järele pidada meie rahva kasvatuse sihiks meie kodumaal olema seda rahva individualiteeti kui ilmaaegset ära kaotada. Selle peale olen vastanud, küll on rahvaid hukka saanud, aga alles siis, kui nad oma usu kaotanud. Evangeeliline Eesti rahvas võiks selle järele aga üksi siis ära kaduda, kui ta enne seda oma evangeelilise usu kaotanud. Et seda sünniks, sellele hukkamise tööle, mida inspektori herra nõuab, ei või mina kui evangeeliline õpetaja oma kaasabi mitte lubada. See oleks minu tundmise järele võitlemine Jumala seaduse vastu. Ja kui mina siin võitlemisse mitte astuda ei või, siis ärgu pandagu seda mitte imeks. Ma võiksin veel aru saada, tähendasin nimelt, kui seesugust tegevust oma rahvuse hävitust üks vene meeves, ta oli esimene vene soost rahvakoolide inspektor, ehk keegi tema seltsimeestest nõuaks. Aga otse haavavaks ja valu toovaks saab mulle meie inspektori herra kasvatuse siht just seepärast, et tema nimi, see oli Luig, oma Eesti algust niisama vähe laseb ära salata kui minu oma. Liivlaste ja eestlaste kohta sai siis veel vastatud, et nende rahvarühmade juures küll ainult üks arvuline vahe on olemas, kuid siiski olla see vahe tähtsusrikas, kui paarisajale ehk tuhandetele terve miljon veel enam kui miljon vastu seista. Siis nõuti minult veel, et nimetagu mina ükski kirjasalm, mis tõendaks, et eestlastel õigus olla, kui rahvas edasi elada. Selle peale vastasin, piibel pole mõni seaduse raamat, mis iga küsimuse peale, mida keegi narr ette panna, hääks arvab ja valmis praktilise vastuse annab. Kuid õiglast küsijat ei jäta ta kunagi kahe vahele. Püüdsin siis seda lähemalt põhjendada. Selle põhjenduse, kui sedagi siin üles märkida, leiame kergesti, kui Johannese ilmutuse raamatu avame ja seal 9. salmi 5. ja 7. päätükki loeme. Seal kuuleme, tal, kes on tapetud, on hingi oma verega ostnud Jumalale, igast suguarust ja igast keelest ja rahvast ja rahvasoost. Ja nii samuti öeldakse teises kirjasalmis, et talle järje ees saada olema rahvaulk, keda ükski ei jõua üles arvata, kõigist rahvasugudest ja suguarudest ja rahvaist ja keelist. Juba selle järele on kindel, et piibel üksi ristiusku mitmesuguste rahvaste iseolemistes, nende individualiteetides näeb kuju leidvat. Paluda võib iga rahvas üksi oma keeles. Sellepärast on usu kõrval see abinõu ja iga rahva emakeel tema ülem vara, mille varal ta Jumalat teenida ja temast elavalt kinni hakata võib. Ja nii saab see ühe rahva käes seda alust meelega riisuda, mida Jumal talle andnud otse kuriteoks. Nii oli minu seletus. Sellest kõigest näeme, missuguste meestega nüüd tegemist on, kelle kätte Eesti rahva harimine ja vaimlik kasvatamine on antud. Esimene nende hulgas oli mees, kes oma mantlit iga tuule järele mõistis pöörata. Mõni aasta ennemalt oli Manuel Luig Võru kreiskooli inspektorina suur saks ja baltlane olnud. Nüüd on ta venelane. Ei, veel enam kui seda. Tema püüab olla veel tagurlisem, püüab puru venelane, püüab tõsi venelane olla. On seda ju oma jutuajamise puhul minuga otse teel ka kahjatsenud, et keiser Aleksander teine omal ajal usuasjus oma salliva armukäsu 65. aastal andnud. See olla nõdra mehe poolt ühel iseäralikul nõtruse tunnil sündinud. Mehe juures, kellega mul siin tegemist oli, on jällegi ilmunud, mis sugus algajate juures ikka ilmub, nemad on suuremad fanaatikused kui selle rahva liikmed ise, kelle hõlmakülge nad ennast on riputanud. Pääle Luigi on tema asemele tõsivenelased astunud, kes rahvakoolis venestamise põhimõtted ilma armuta pidivad läbi viima ja nüüd ka nende järele talitasivad. Üksi vähe aega tundi natuke kergendust, kui haritud lätlane Kraft ametis oli. Siis tulivad Svetšnikovid ja teised, kooliõpetajatele kohustuseks, naiskooliõpetajatele, kui need ametis olivad hädaohuks ja hirmuks vaestele lastele, keda eksamitel, mis päevade viisi kestsivad, otse meeletumal viisil vaevati. Kui vähe kahetsetav oli kooliõpetaja seisukoht, kellel kuskil isalikku toetajat ja häätahtlikku nõuandjat ei olnud. Omalt poolt püüdsin kõik teha, mis jõudsin ja püüdsin vennalikus läbikäimises kooliõpetajatega üksikult neile nõuandjaks olla. Selle juures on mind kõigiti kihelkonna kooli õpetaja Sprenk Lätte ja selle peale tema järele tuli ja Roosileht toetanud. Ma võin seda rõõmuga ja tänades tõendada. Nimelt püüdsin kooliõpetajate eest kosta ja ühes nõus minuga minu kiriku eest seisijad iseäranis Vüüner Keerilt, kui ametnikude tuju neile liiga tegi ja nende muidu juba vähest leivanatukest neile kitsendada püüdis. Kuid ka selle vastapidist kohust on tulnud täita, vaid mõnel üksikul korral, kui mehed, kes sinna mitte ei ole kutsutud ehk neid mõjuvalt poolt sinna pandud, ka selle peale koolis kaitsti ja kooli ametisse saanud. Ehk neid mõjuvalt poolt sinna pandud ja selle peale ametis kaitsti, tuli seal välja astuda valju protestiga, võidelda, kuni see tähelepanemist leidis. Selle juures on mul rõõmuks üles tähendada, et ma siis oma protestiga mitte üksi ei seisnud, vaid minu terve valla rahvas, kelle laste kasvatus hädaohtu sattunud, toetas. Viimaks katsusin hoolt kanda, et nõo kihelkond ka väljaspool kooli silmade selgitust ja vaimule äratust võiks saada, nimelt, et ta enesele oma hariduse seltsi saaks. Selle asutamise päevaks sai 18. oktoober 1907. Seal olivad peale jumalateenistust minule üleskutse peale mitmed vennad nõo kihelkonna kokku jäänud ja pidasivad seltsi rajamise üle nõu ja andsivad kui asutajad oma nimed ülesse. Selts astus üles Tartu noorso kasvatuse seltsi haru seltsina. Tema esimesed sammud olivad arglikud, suurest tööst ei võinud veel kõnet olla. Siiski on selts teinud, mis ta jõudis. Ta on kehvemaid õpilasi toetanud ja püüdnud koolidele õppeabinõusid muretseda. Seltsi kaudu katsusin nimelt ka kodulaste õpetamist korraldada, mis mul enne südame peal olnud, aga kus ma nii palju läbi viia ei suutnud, kui oleksin soovinud. Siis hakkas seltsene selle raha korjama, et maja ehitada, kuid siis puhkes ilmasõda ja see on kõik hävitanud, mis siingi lootusrikkalt alanud. Kerge üksi ei olnud meie hariduse seltsile kaastöölisi leida, nende poolest oleme vaesed olnud. Ka ei olnud, kui selts töötama hakkas minu armas sõber ja kaastööline Sprenk Lätte mitte enam näos. Tema oli siit juba enne lahkunud, aga tema teened olivad suured selle juures, mis ta meie kiriku hariduse väljal aastatel 1883 kuni 1890 ära oli teinud. Nagu juba enne täheldanud oleme, oli just Aleksander Sprenk Lätte see mees, kes oma kontsertite sissetulekutega aitas meie kirikut nii välja ehitada, nagu meil see korda läks. Sellepärast ei olnud see palju, kui omalt poolt seda võimaldasime, et ta nõos Dresdeni konservatooriumisse võis astuda, kuna ta rahalised sissetulekud talle kitsendamata jäivad. Ehk ta küll ise selle peale ei olla saanud ja ta üksi oma muusikale võis nüüd elada, et neid andeid, mis looja talle annud, edaspidi terve meie rahva kasuks tarvitada. Nii oli minu ametitöö nõos suure õnnistuse ja hää eduga alanud. Lugupeetud kaastöölisevad olivad mulle seda kõigiti meeldivaks ja armsaks teinud. Kuid kõige selle töö väljale on pea külm härm langenud, mis ähvardas kõik ära hävitada. Mind on kohe, kui nõu õpetajaks sain, rist tabanud, mis minevase aasta 180. aasta ümber peale minu, nii ka mitme teise hingekarjase peal on langenud. Mind kaevati usu asjade pärast, ametitalituste pärast nende kallal, kellel vene usuga kuidagi kokkupuutumist on olnud kohtusse, aga mitte vaimulikusse kohtusse, nagu see oleks pidanud sündima, vaid ilmalikusse kriminaalkohtusse. See oli juba esimene õiguse murre, seaduse rikkumine, mille alla meid suruti. Evangeeliumi kirikukarjasid pandi usuliste talituste pärast kohtu alla, kelle alla kõige suuremad kurjategijad, mõrtsukad, röövlid, obusevargad ja muud kõlvatumad kuuluvad ja keda inimlik seltskond oma keskelt on välja sülitanud. Nii nõuti juba 1884. aasta sügisel minu käest vastust Ivan Vapperi leeritamise pärast, mis nagu juba olen kord täheldanud, 82. aasta sügisel Saaremaal oli sündinud. Asjakäik oli enne 89. aastat, kus kohtu uuendus läbi viidud siin ja teistes sarnastes protsessides järgmine. Sain käsu silla kohtu ette ilmuda. Ilmun ja küsin kutse põhjuse järele. Kui see öeldud, seletan. Kirikuseaduse järgi peab iga kord, kui üks evangeelse kiriku õpetaja kriminaaluurimise all on, üks konsistooriumi asemiksel juures olema. Et ma seda asemikku siin mitte ei näe, siis ei või ma asjas ise ühtegi teadet anda. Sellega seekord asi lõppis. Tuli uus kutse ja ka konsistooriumi asemik oli seal. Nüüd andsin seletusi, mis edasi saadeti. Siis sain 1807. aasta augustikuul käsu Vapperi asjus Saaremaale Kuressaare maakohtu ette ilmuda. Õnneks päästis mind sest raskest kohustusest see õnnetus, et minu silmad olid haigeks jäänud ja see, nagu tohtri tõendus kinnitas, reisimise võimatuks tegi. Nüüd saadeti aktid Tartu maakohtu juurde, kuhu mina ka ilmusin. Siia Tartu maakohtusse, Landgerichti, olen ma oma pikema seletuse sisse andnud, kus ma peale muu tähendasin. Nagu silla kohtu ees saaksin ka siin selle vastu protesteerima, et kriminaalkohus selle kohta uurimise ette võtab, mida üks õpetaja oma ametis teinud. Kuid ma ei taha seda vormlikult kohta teha. Ma tahan selgitusi anda, et asi, mis kord uurimise alla võetud, selgineks ja tahan korrata, mis ma juba ka herra ministrile seletanud olen. Ivan Vapperit pidi mina leeritama, et ma temas üht hinge nägin, kes südametunnistuses koormatud ja õnnistuse järele jänutas. Ma olin kindel, temal kõige sügavam ihkamine evangeeliumi kirikud röösti ja õnnistuse järele ja et ilma selleta ei saada mitte oma hinge rahule. Ja tõsine tung pidi ta ahastatud ja otsivas südametunnistuses olema, kui ta pikka reisi umbes 50 versta minu juure kaarmasse ette võtta ei kartnud. Ja et teda selles südametunnistuse asjas toetada, ei võinud temast ka ta ema Triin Vapper maha jääda, kes temaga ühes oli tulnud. Peale selle oli tema, et tõendada, kui tõsine tema mõte ja kui õiglane ja aus tema selle juures oli, oma kõikumata nõus Kreeka kirikust välja astuda, peale muu ka vallavalitsusele teada andnud. Silmnähtavalt arvasin mina siin võivad tõsist südametunnistuse häda tõeks teha. Seal oli minu oma südame tunnistus mu esimene kohtumõistja, kes kõik teised kahtlused tagasi lükkas ja minule, kuna tungiv paluja kudagi taganeda ei tahtnud, üksi seda üht ütles. Seda vaest ei või see ära lükata. Sa pead talle seda pakkuma, mida Kreeka õigeusu kirikus mitte ei arva leida võidvat. Ja et ta hingeliselt mitte enam tema liige ei ole. Sina pead tema peale armu hoidma, et ta muidu igast kristlikust osasaamisest lahkub ja nõnda ihu ja hinge poolest peab hukka minema. Siis näitasin, kuis see minu seisukoht täiesti pühakirjaga kokku käib, mille nõudmise minu ametivanne mind kõigepealt täitma kohustab ja mulle ülesandeks teeb Jumala sõna ustavuse ja hoolega õpetada ja sakramentisid Jeesuse sisse seadmise järele välja jagada. Jutlusta sõna ole kohal, olgu aeg paras või järgu olgu, noomi, ähvarda, julgusta, igati pika meele ja õpetamisega. Seda Pauluse sõna arvasin mina ka enesele maksvat. Selle järele ei või mina evangeeliumi kuulutust kellelegi keelda ja kes sõna järele ihkab, sellele pidi mul õigus olema ka sakramenti jagada. Nõnda ei võima siis selle sõna põhjal jumalarmu väljajagamist sõnas ja sakramentis kellelegi keelata. Sest seisukohast ei võima ennast ühegi kuriteo süüdlaseks tunnistada. Selle peale püüdsin näidata, et ma ka avaliku seaduse vastu mitte eksinud ei ole. Liivimaale on Nüüstaadi rahuleping usu vabaduse andnud. Seda on uuesti 7. augustil 1743 Oobu rahuleping kinnitanud. Seda usu vabadust ei ole ilmas ükski keiserliku kaas kaotanud. ja kui seda pole sündinud, ei ole muud seadusandlised määrused maksvad. Liivimaal on selle järele praegu usuvabadus ja ka Ivan Vapper võis oma 25 eluaasta juures vabalt nii talitada, nagu ta süda seda sundis. Selle mõtte lähem põhjendus võib siin välja jääda. Keda asi huvitab, võib seda minu maakohtule sisse antud seletusest järele lugeda, mille ma oma eluloole lisaks juure panen. Siis näitasin, et Liivimaal seda usuvabadust täiel riigivalitsuse teadmisel tarvitati, seda keiser Aleksandri armukäst aastast 1865 uuesti toetas ja et ka see ei võinud olla muud kui usuvabaduse kinnitamine, kui keiser Aleksander II 74. aastal kõik kaebused käskis maha kustutada, mis tõstetud 28 õpetaja vastu, kes ametetalitusi hingede juures ette võtnud ja keda Vene kirik oma võimu alt ei tahtnud vabastada. Tuhandeid on sellest kirikust lahkunud ja keegi ei ole neid sellepärast karistanud. Seadused on iseenesest jõusse astunud, mis siin karistuse määravad. Enam kui 2 aastakümmet ei ole neid enam tarvitatud. Oleks suur ülekohus, kui neid nüüd minu üksiku vastu hakataks tarvitama, kuna nad siis enam kuski tarvituses ei olnud, kui mina aastal 1882 kaarmas oma ametitegevust algasin. Selle kõige põhjal, 65. ja 74. aasta armukäsu põhjal palun ennast kõigest tagakiusamisest vabastada ja kui ometi uurimine mõnda eksimust minu ametikohustustes peaks selgeks tegema, siis palun, et mulle lubatakse armu poole kätt sirutada, mida keiser Aleksander III oma kroonimise manifestis kõigile, kes enne tema kroonimist ametiasjus eksinud, lubanud. Nii ma lõpetsin oma seletuse. Selle juures on mind muidugi kutsutud õigusandjad kaitsnud ja oma kaitsekirja sisse annud. Asi on nüüd, kuna veel vanad Balti kohtud tegevuses olivad, Liivimaa õue kohtusse edasi läinud. See on mind aastal 1888 õigeks mõistnud. Selle vastu aga on prokuror oma protesti uuesti sisse annud. Tema pole mitte vähemat kui minu Siberisse saatmist nõudnud. Mina olla süüdlane kuriteos, mis kuulsas nuhtluse seaduses paragraf 187 ette nähtud, mis Kreeka usus teise usku meelitamisest kõneleb. Oh, sa ütlemata imeline vene värk, peame me siin jälle uuesti hüüdma. Mina olin siis Ivan Vapprit meelitanud vene usust luteruse usku tulema. Mina olen meelitanud isikut, keda ma ilmas pole tundnud ja kes 50 versta tagant tuli koos oma elatanud emaga mind tungivalt paluma ja enne mitte järele ei andnud, kui ma olin lubanud teda evangeeliumi usku vastu võtta. Kui keegi meelitatud oli, kui keegi kuriteo ahvatleb ja minu tegu seda oli, siis olin mina ise seda. Selle peale on kohtuasi senatis veel 3 aastat seisnud. Ma ise enam tema peale ei mõtelnud, ei ole ka selle järele küsinud, kas mul seal kaitsjat on ehk mitte. Olen kõik helde jumala hoolde jätnud, valmis vastu võtma, mis tema minu peale paneb. Ja tema vägev käsi on mind kaitsnud. Terve kohtuasi, mille arutamine aastaid kestnud, on täiesti ära lõpetatud.